Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyňyz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Koronavirus ýokuşmagy bilen bagly ýekeje de ýagdaýy hasap almadyk Türkmenistanda hilata bu kesele garşy wagtsyna etmek işi dowam etdirilýär. Häzirki wagtda paýtagt mualimlerine giň gerimde tanjym edilýär. Hitai wagtsynasy muhtyýerler, rus wagtsynasyny satyn alyp bolýar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä paýtagtyň mekteplerinde mualimlere köpçülükleýin wagtsynasiýa edilmegi hepdeniň başynda başlanypdyr. Hıtay'da öndürülen vaksine verilir. Munun öňýäni Türkmenabatdaky hastahanalarda saglyk işgärleri Hitaýyň koronavirusa garşy wagtsynasynyň ikinji tapgyr sanjymyny alypdy. Ýurdun gündogarındaky saglyk edaralarynyň işgärlerini wagtsinasiýanyň birinji tapgyry mart aýynyň birinji ýarymynda edilipdi. Bu ýagdaýda resmi maglumatlara görä häzirki wagtda Türkmenistanda diňe rus wagtsynasy hasap alınypdyr. Döwlet habar beriş serişdeleri ýurdun 18-nji ýanwarda Merkezi Aziýada ilkinji bolup Russiýanyň Orsiýetiň Sputnik V wagtsynasyny hasap alandygyny 29-njy ýanwarda dünýä derejesinde ýeketäk ýurt bolup Epivakorona rus wagtsynasyny hasap alandygyny habar berdi. Rus wagtsynasynyň Türkmenistana birnäçe ýerde getirilendigi mälim bolupdy. Türkmenistanda koronavirusa garşy wagtsinasiýanyň başynda rus wagtsynasy hususanda paýtagtyň saglyk işgärlerine, polisiýa işgärlerine harbiýlere edilipdi. Şol bir wagtyň özünde de döwlet resmiýlerine wagtsinasiýanyň edilip edilmänligi mälim bolmady. Indi rus Sputnik V wagtsynasyny öz hasabyna satyn alyp bolýar. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, ýurtda hasap alynan Sputnik V rus sanjymy 1000 manatdan satylýar. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň narhy boýunça 2 sany sanjymdan ibaret rus wagtsynasynyň bahasy 285 dollara barabar bolýar. Şol bir wagtda sanjym öndürüji Orsiýetiň göni maýy goýum gaznasy 2021-nji ýylyň fevral aýynyň başlap Sputnik V wagtsynasynyň bahasynyň daşary ýurt bazarlary üçin 20 dollardan pes boljakdygyny mälim edipdi. Türkmenistanda koronavirusa garşy wagtsinasiýa fevral aýyndan başlandy. Wagtsinasiýanyň ilkinji nowatda edilmeli töwekgölçülükli topara girýänleriň sanawlary ýanwar aýynda düzülipdi we oňa saglygy saklaýyş hem bilim işgärleri girdilipdi. Hitaýda öndürilen koronavirusa garşy wagtsinalaryň Türkmenistana getirilenligi barada mart aýynyň başynda belli boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we garaşsyz habar beriş serişdeleri habar berdi. 6-njy martda Hitaýyň Televiziýasy Hitaý wagtsynasynyň ilkinji partiýasynyň Türkmenistana iýerlendigini habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti we resmi habar beriş serişdeleri Hitaýdan alınan wagtsynalar barada maglumat bermeýärler. Ýurdun häkimetleri we resmi medpowat koronavirusa garşy wagtsinasiýanyň gidişi barada hem ilaty habarly etmeýärler. Bu aralykda aýyň başynda ýurtdaky çäklendirmeler gowşadyldy. Şol sanda söwda we hyzmat kärhanalaryna işlemäge ruhsat berildi. Bir ýyllyk ara kesmeden soň welaýatlaryň arasyndaky ulag ara gatnaşygy bölekleýindi keldirildi we meçitler açyldy. Şol biraktyň özünde de karantin zoologlary giňeldilýär we täzeleri gurulýar. Adatlyň habarçylary karantinlerde saklanýan adamlaryň köpdigini, käbirleriň ýogulýanlygyny habar berýärler. 6-njy aprelde Aşgabatly bir ýigidiň Türkmenabatdaky karantin ýogulanlygy mälim boldy. Aşgabatdaky habar semadyň söýlerine görä Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasynda ýogulan talip 26-njy aprelde Orsiýetiň SKD aviakompaniýasynyň Moskwa Türkmenabat uçary bilen Astrahandan getirilipdir. Onuň ölümüniň sebäbi rak keseli diýilip görkezilýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasyndan resmi taýdan maglumat alyp bilmedi. Azatlyň habarçylary häzirki wagtda koronavirusyň alamatlary bolan keseliň ilatyň arasynda ýaýramagynyň dowam edýänligini we ölüm hadiseleriň köpdigini habar berýärler. COVID-19 pandemiýasy sebäpli adaty uçar gatnawy bolmazdan Türkmenistanyň häkimetleri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmek üçin ýörite uçuşlary amala aşyrmagyny dowam etdirýärler. Türkmen News garaşsyz neşri 9-njy aprelde Türkmenistan aviakompaniýasynyň Gazandan Türkmenbaşy şäherine indiki uçary guraýanlygyny habar berýär. Neşriň maglumatyna görä uçara minmek üçin 8-njy aprelden öň Gazandaky iki lukmançylyk edarasynyň birinde COVID-19 geçmeli. Habarda saglyk edaralary barada tahkik maglumat berilýär. Şeýle-de maglumata görä, ýolukçylaryň koronavirus testleriniň netijeleri olary 9-njy aprelde aeroporta elçek Türkmen konsulluğunun iyi şäherlerine aeroportta verilir. Neticede raýatlar testlerinin neticelerini ve vatanına gaýdyp biljekdigini diňe soňky pursatda bilip galarlar. Dip Türkmen News, Uralyan uçarda getirilecek 275 yolukçinin sanavının EYM konsulluk tarafından düzülünlüğünü haber veriyor.
Türkmenistan'da internet bölgüdeni Sayfon 3 ulgumu bilen dövüsün. Azat Habar e-mail welesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tiltimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen galaýatynyň ýaşaýjylary hozurluklaryny ulanýan inkubator enzymlaryny köpçülükleýin satmagy başlady diýip Azatlyk mart ýetinde habarçy habar berýär. Bir Türkmen maskarlarının son konuluklarda öldürüstüren tarih hünerlerinin yeni birinin eklenç manasını yitiriyenliğini anladiyar. İnkubatorların satılmağı yurttaki tok yetmesiliği, enerji infrastrukturasının yıllar boyu devam eden problemlerinin yılbaşından has çoğunlaşma ulen bağlanıştırılıyor. Türkmenistanlı tok, hinnus ve ördek yumurtkalarını basıp sahtı hozorluklarını cüce çıkarmak için 1980-ci yılların ayağına, 90-ci yılların başlarına hicret inkubatorları satın almaya başladılar. Duru vara ululun şahsi inkubatorçılık maskalı büccetini belli bir dövürde boğu dire uolu deyip sinçiler aydiyar. Emma bu dire hozorluklardaki inkubatorların ululmağı, has köp tok talep etme ulen bağırlıkta dışarı yurtlara elektrik energiyasını barha köp eksport ediyen yurttaki iktisadi kıyınçılıklar, infrastruktura meseleler sebepli yıkılayana mengeyar. Köp hozorluk tok hinnugus, ördök yumurtkalarını basıp cüce çıkarmak için inkubator enzymını satın aldı. Emma oba yerlerine tok köpeçen son inkubatorda koyulan yumurtkalar gayelanıyor. Cüce almaktan geçen adamlar kendi yanı galiyar deyip havarça etti. Men öz inkubatorumu geçen yıl 3 tane gölülüsü kır verip satın aldım deyip inkubatordan ziyanı galan yaşayıcıların veri adatlığa öz düşen yağdayını gurrun verdi. Girdizili olur öğrettim. Sebebi o su güçlüğünü okuyordum. Doğru, geçen yıl kendi olması da biraz girdizildim deyip radyanın sökvettesi 10 yumurtkadan 7'sinin cüce çıkaranlığını, 3'sinin gaye çıkaranlığını hem sözüne başladı. Geçen yıl gören peydahından umutlanan rayat bu yıl has köp girdizilmek için öğle olmasını ve komşu olurdu yaşayan adamlardan hem yumurtkalıktır. Onun sözlerine göre inkubatorunun bağırdığını isteyen adamlar cüce çıkartmak için 750-800 tövrağı tavuk, kinnus ve ördek yumurtkasını getiriptir. Her çıkaracak cüceyim için deyip adamlardan her yumurtka 3 manattan pul kemarlım. 2300-2400 manat pullarını alım deyip radyanın sökvette saytti. Emma büyül oğlamızı tok has yığıydan öçtü. Her üçünlükün ağzından 4-5 dağı tatı ondan ömken vaat dikeldilmedi. Neticede inkubatorumdaki yumurtkalar dahilenli. Bir cüycekem çıkarıp bilmedim. Peyda derek bir an vurdum deyip havarçı ile kuruluşan yaşayıza etti. Olgun adamların kullarını yerine kaytarmalı. Yönü her yumurtku çüğün alan 3 manatını iğne veren ölen hem mesele çözülmeye. Sebebi ona yumurtka veren adamlar hem o yumurtkaları dürlü vakalardan satın alıptır. Edil Kadir inkubatorunu satıp ziyan çeken hozorlukları razı etmekten başka çare görmeyerim. Sebebi men yine ölümü de böyle kadınların hozorluklarını hem ağır yağda yatardım. Men onların pullarını kaytarıp verip, eğer pulum varsa bir gölölü sığır almakçı. Sığır yeni kovu, süt veriyor. Ovanın elektrik toğunu bir varlar, inkubatörü işletip bolcuk derleyip, geçen yıl 3 sığırını satıp inkubatör alan yaşayacağı etti. Azatlığın havarçısında inkubatörde cüce çıkarmak işinden ziyan çeken adamların ehli malumatları var. yöne biz olary howpsuzlyk aradalar täzeli açmaýar. Mundan ozal azatlyk howanyň aşa sowuk gelmegi bilen ýurdun sebeplerine kilen ýer almalaryň köp bölüginiň gaýa bolanyny, täzede bolan ogluk gullaryň köpüsiniň ölenligini, meýdanlaryndaky ýyrmalaryň aşlykdan gotur açýanyny habar berdi. Emma Türkmen häkimiýetleri adamlaryň ykdysat çökkünlük döwründe ýüzleýil bolýan goşmaça kynçylyklar hakynda syz çykýan maglumatlara açyk reaksiýa bildirmeýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýany goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleyen Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Farapda sağlyk günü geçirilýän çäreler üçin büdjet işgärlerinin velosiped we sport forma talap edildi. Farap we trawny häkimetler büdjet işgärlerinin 7 aprel bütün dünýä sağlyk günü münasebetli geçirilýän köpçülükliň çäreler üçin tigir we sport forma talap edýär. Öňbar bolan tigirleriň reňki we daşky bedewleri şuýul sağlyk günü geçirilýän velosipedli ýörüş üçin tasdiklanan tigirin görnüşine gabat gelmändir diýip bir büdjet işgär Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Munyň bilen baglanykda häkimetler Farabyň mekdeplerinin oba we etrap sağlyk öýlerinin işgärlerinden köpçülük şäherine täze görnüşli velosiped we sport forması bilen gatnaşmagy talap edýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä şeýle talaplar etrabyň 9-njy, 5-njy, 2-njy, 18-njy, 10-njy, 4-njy we 1-nji mekdeplerinin işgärlerinin hem de başga da bir näçe mekdebiň işgärlerinin dikkatine getirildi. Oba we etrap medisina punktlarının işgärleri hem bir meňzeş talaplara boyun olmağa mecbur edilýärler. Täze görnüşdäki velosiped we sport forması hökmany çärede bolmaly diýip büdjet işgäri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bir büdjet işgäri üçin bir velosiped ortaça 3000 manada düşýär. Bu waka valyutanyň resmi alyş-çalyş narhy boýunça 250 dollar töweregi, gara bazarynyň bahasy boýunça 70-80 dollar töweregi bolýar. Büdjet işgärinin sözlerine görä mecburi çykdajylar sport eşiklerinin we sport ayakkabylarynyň Aplarının bakaları bilen 4000 manada barabar bolýar. Habarçy maliýe seri işdeki bolmadyk adamlaryň talap edilýän zerur zatlary kreýini almaly bolanyny habar berýär. Büdjet işgärinin en çemese ykdysady kynçylyklar dowam edýän wagty talap edilýän goşmaça çykdajylara nägilelik beýan edýärler. Häzirki krizis döwründe beýle uly çykdajyly şäherler zerur däl diýip bir büdjet işgäri habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. 7 aprelde bütün dünýä saglyk günü belenilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Sağlık günü münasebetli rayetleri veren kutlawyna bu halkara bayramın şanını Aşgabat şehrine velayet ve etrap merkezlerine geçirilen dürlü çarelerin yurdun halkara avrayına koşan koşuyan ona itti. Farapta sağlık günü münasebetli gözün önüne tutulayan köpçülük çareleri dünyada global koronavirus pandemiyasının devam ediyen vaktına gavat geliyar. Galibertede Türkmenistanlı hakimiyetlerin dürlü maksatları bilen dilden görkezme esasında büdjet işgärlerinin pul toplamak işleri tas değe vuruldu. Azatlık radyosu bundan ol tebigatı korumak üçin, velosiped satın almak üçin, edara kärhanalarda prezidentin portretlerini täzelemek üçin ve beyleki käbir maksatlar bilen büdjet işgärlerinin pul ýygnalyşy barada habar berdi. Türkmen Nokot News neşrinin habarına göre resmiler Balkan vilayetinin büdjet işgärlerinin avadanlaştırış işleri üçin pul ýygnaýar. Bir yerli ýaşaýjy 50 adamlyk bir edarada her işgärden 80 manatdan, uly bolmadyk beyleki bir guramada bolsa 160 manatdan pul ýygnalýanyny neşre gurrun berdi. Büdjet işgärleri yurtta giň ýaýran işsizligiň arasyna döwlet edaralaryna talap edilýän goşmaça çykdajylara köplenç razy bolmagy mejbur bolýarlar. Munyň özüňe azatlygyň habarçylary pul ýönelmeginden ýa-da beýleki mejburi çärelerden boyun tuwulan işgärleri işden kowulmak haýwatynyň atylýanyny habar berdiler. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň habaryna görä prezident Berdimuhammedow golaýdy öz aýlyk hakynyň ýarysyny öz adyna döredilen haýyr-sahawat gadmasyna geçirdi. Ýa-da 29 martda Türkmenistanyň Huwandarlygy mätäş şaýgalary himayet etmek üçin haýyr sahabat gamasy esaslandyryldy we oňa prezidentiň ady dakyldy. Döwlet mediýasy büdjet işgärleriniň mejburi çykdajylary şol sanly farapda büdjet işgärlerinden talap edilýän velosiped we sport forması barada habar bermeýär.
Adatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi halkara teması bilen dowam etdirýär. Amnesty International guramasy koronavirus pandemiýasyna garşy görülen käbir çareleriň Ýewropada we Merkazada bar bolan hukuk gozulmalarynyň we deňsizlikleriň ýagdaýyny hasam agyrlaşdyranlygyny Hökümetlerin bu krizisi hakimiyeti eyelemek, azatlıkları basıp yatırmak ve adam hukuklarını eğitkermezlik için bahane edip ulananlıklarına etti. COVID-19 avatlı görülen hükümet çareleri sosyal ünlülüştürmeğin adam pidalarını, dengsizlik ve devlet tarafından aşı köp katışmak yağdaylarını üye çıkartıp deyip London'da yerleşen Gözökçülük Kurulu 7 April'e çap eden yıllık katavatına etti. Dünyanın adam hukukları yağdayı deyilip atlanırılan hesabatta aydınlığına göre sevittaki yurtların yarısına olayı COVID-19 ile bağlanışıklı adattan nasarı yağdayı düzgünlerini giyirirdi. Hükümetler hareket, söz ve fikir aitmek adatlığını şeride parahatçılıklı yığınansmak hukuklarını çayaklanırdı. Güç bilen giyirilen petiklemeler ve beyleki cemiyetçilik sağlık çareleri çetleştirilen şahsıtları ve toparları, kimlik bağırlıkları, gödök dağrışmalar, karantinler ve cerimeler ile deneser olmadık onaysızlıkları dörettü. Azatlıkların önden ömer çayaklendirilen yurtlarına olsa geçen yıl hasken çayaklendirme giyirildi. Rus hakimiyetleri kurumalardan geçip şahsiyetler hem dışarı yurt agentleri hükmünü tağmaladı ve bir adamlık pikiyatlar urnayanların hem taşına geçip başladı. Saralıkta Kazakistan'ın ve Özbekistan'ın hakimiyetleri yığınanışma kavatına tabi çayaklenirci kanunları kabul ettiler ya da teklif ettiler. Belarus polisiyeti saylov galplugy barada ayplamalar sebäpli dören köpçülüklerin protestleri köpçülüklerin ve görülüp eşitilmedik zorluk, kıynamalar ve beyleki yoğun semeleşmeler bilen cevap verdi. Opozisiýa kandidatlaryna we olaryň tarapdarlaryna, siýasy we raýat jemgyýetiniň aktivistlerine we garaşsyz metodata garşy ulanylan edenetlikli tutsak edilmeler, siýasy ýapyr esasynda açylan kadir diýişler we beýleki jeza çäreleriniň güýçlenmegi netijesinde garaşsyz sesler rahymsyzlyk bilen basylyp ýatyrylýar diýip hasabatda aýdylýar. Şehirde hasavatta Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosnia-Hersegovina, Fransiya, Vengriya, Kazakistan, Polşa, Rumyniya, Orsiyet, Serbiya, Tajikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan ýaly ýurtlaryň hökümetleriniň söz azatlygyny jalawlamak üçin bar bolan we täze kanunlary näme dogry ulananlyklary aýdylýar. Hökümetler jurnalistleri we habar berjiler şol sanly taglyk işgärlerini gormak üçin yeterlik çäre görmedi we käk halatda hökümetiň pandemiýa meselesinde görýän çärelerini tanqidleýänleri nyşana aldy. Täzikistanly we Türkmenistanly taglyk işgärleri öňden öň ýetjek derejesine ýetirilen söz azatlyk çäklendirmelerine garşy çykmagy hiç demedip bilmediler. Halkara Güney Eş Kurulması Polşa'nın, Vengriya'nın, Türkiye'nin ve beyleki yurtların hükümetlerinin 2020 yılda kadiyet kararsızlığını pese kaçırayan çağrıları görmeğini devam ettirenliğine etti. Orsiyette Günnoğur Avrupa'nın ve Merkezavya'nın köp bölümünde adaletli kadiyet hukukunun bozulmağı giyin yayradı ve hakimiyetler tutsakların aklavçuları ile duruşturulmalığını, kadiyet işlerine cemiyetçilik gözavçuluğunun kadağın edilmeğini pandemiye ile delillendirmeye çalıştılar. Halkara Güney Geçiş Kurumasının mağlumatına göre öňkü Sowet Soýuzuna giren yurtlardaki konfliktler adam ösüşüne ve sewet hyzmatdaşlygyna bökdönüşlük döretmegini dowam etdirdi. Geçen ýylda Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda bolan yaraglı çaknaşyk 5000-den öwrek adamyň ölümine sebäp boldy. Bu uruşta halkara insanperwerlik kanunlaryna laýyklykda gadagan edilen topoklar ulanyldy. Gürüyle atlı sevitlere giyin erimli partlayıcı oklar atırlı. İki taraftan Azerbaycanlı Ermeni bu işleri de sud etmezden cezalandırı bölürmek. yetirler kaynamak ve karşıtas güçlerin cephetlerini maskaralamak gali uruş cinayetlerini etti deyip halkarı Güney Ağız Kurumbası'nın teyada hatavatınlaydılar.
Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündelik bilen men Şaymerdan Olumuradi. Awganistanda insanlar dürlük keselliklerden hem uruş sebäpli ölýärler. Yurdun ýaşajylarynyň aglabasyna aşlyk hem wehm salýar. Azyk ümit ýetmezçiliginden köşenip çağallar hem kynçylyk çekýärler. Koronavirusunun 3-nji tapgyry hem awgan halkyna howpa bandyryar diýip Awganistanyň saglyk goraş ulgamynyň wekilleri aýdýar. Ýurtda 13 million adamyň ýoksullukdan aşlyk çekýändigini wise prezident Serwar Danish aýtdy. Awgan halkynyň 70 göterimindän köpräginiň azyk howpsuzlygynyň üçin däldigini Danish ma'lum etdi.
100 million bisor hadda. Näme dönen zoýuşan çygyna falanmyş.
Aşlyk netijesinde ýaşajylar dürli näsaglyklara uçraýarlar. Näsaglaryň becerigisi üçin hökümet kasaganalarynda halka hyzmat ýok diýip lukmanlar bildirýär. Keselxanalarda näsaglary yerleştirer ýaly ornun ýokdugyny Lukman Ataullah Haydary belledi. Keselxananyň ýol ýodalarynda näsaglaryň beceriga garaşyp ýatandyklaryny Lukman beýan etdi.
Merizanyň dalyzyny geçip öledi. Zeýden aşwany lawajyna merizan pedalyzky wajyp.
Awganistanda da koronawirusynyň täze görnüşi ýayyldy. Bu ýurtda koronavirusuna garşy berk göreşilmeýändigini bilermeler aýdýar. Şu sebäpden koronavirusunyň 3-nji mewjudyna uçuranlaryň sanynyň artýandygyny Lukman Esedullah Etmer nygtady. Paýtagt Kabulda koronavirusunyň täze hüjümine ýolgunlaryň sanynyň köpelýändigini Lukman beýan etdi.
Kabul köýdünizde pas mewjududyr. Ezadi Mirzaýmak batafawat bilendir.
Awganistanda dowam edýän uruş jenjellerinde hem adamlar halak bolýar. Bu ýurtda adamzadyň jany hemme zatdan arzan diýip synçylar aýdýar. Parahatçylyk gepleşiklerine başladylar bäri Awganistanda asuda ilatyň ölümünin artandygyny harbi bilermen Jawid Kohistani habar berdi. Jeňçi taraplaryň parahat ilata ziyan ýetirýändigini Kohistani duýurdy.
Ardu jonaby jaňdar Afganistan hamalat şona teşdit kerden we qurbany razmerdem mulki migiren.
Belli birisini nişana alıp öldürmek wakalary hem köpeldi. Paýtagt Kabulda da bilqaslayn hujumlar dowam edýär. Şu günem Kabulda bir prokuror atılıp öldürildi. Jelalabad şäherinde hem bombaly hujumda 4 adam helak boldy. Awganistanyň hemme welaýatlarynda gan dökülüşiň bardygyny Muhammed Nesim bildirdi. Geçirilenlerin awdan belli bolşuna görä mart aýynda 350 adam öldi. 349 adam yaralandy. Yurt boyunca bolýan gazaplyklarda awgan güýçler hem uly ziyan çekýär diýip deriňiň netijesinde ma'lum edilýär.
Gepler Azatlyk Radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlığın web saytında sosyal ulumlardaki sahipalarına çap ettirip bilirsiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilirsiniz.
Gadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.